Habari zetu, Joakim Kalumeni.
Hujambo ndugu msikilizaji, ifuatayo ni taarifa ya habari. Kwanza muhtasari wa habari. Kiongozi wa tume huru ya uchaguzi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Padre Malumalu, anaendelea kutoa matokeo ya uchaguzi uliofanyika siku ya Mungu iliyopita. Wakili watu wa jenerali waliofungwa amekuwa akilalamika kwa nini wameachiliwa katika gereza. Na huko mashirika ya kimsaada katika maeneo ya Kitutu jimboni Kivu ya Kusini yameweza kusimamisha misaada yake katika maeneo hayo. Hayo pamoja na Degerard ambayo imesimamisha imetaka wakili wake waweze kuachiliwa ni katika taarifa kamili habari. Misaada imeshukishwa katika maeneo ya Bukavu. Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Na kwanza kabisa huko katika maeneo ya Kinshasa, matokeo mapya ya uchaguzi uliofanyika siku ya Mungu pamoja na siku ya kwanza ambayo yametolewa leo hii yanaonyesha kuwa kura ya ndio inaendelea kuongoza juu ya kura ya hapana. Matokeo hayo mapya yalitolewa leo hii na mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi Padre Apollinaire Malumalu mbele ya waandishi wa habari. Padre Malumalu amesema kuwa hesabu ya kura imefikia sasa 58.36%, ikiwa ni sawa na vituo 19,117 juu ya vituo 13,846 vilivyoshimikwa nchini kote. Takwimu hiyo kwa mara ya kwanza inaonyesha kuwa kiwango cha waliopiga kura kimekuwa cha watu 59.28%, ikiwa ni sawa na wapiga kura 10,227,285 mpaka sasa. Padre Malumalu alisema kuwa kwa hatua hiyo kura ya ndio inapata ushindi wa 82.91%. Kura ya ndio ikiwa na 10%, kura ya hapana ikiwa na 17.09%. Padre huyo alimalizia akisema kuwa hayo bado yangali matokeo ya mwanzo. Padre Malumalu:
Ce ne sont que des tendances. Comment nous obtenons les tendances?
Hiyo ni matukio tu ya kawaida, hayakuwa matukio ya mwisho. Na tunapata matukio hiyo kutokana na senta zetu za uchaguzi zenye kupatikana popote nchini. Na sisi tunatangaza matukio hiyo bila ya kufanya uchunguzi ya vyeti vya watu wenye walishiriki na pia vikaratasi mbalimbali vyenye kulingana na uchaguzi. Basi kutangaza vinyume vya mwisho itaendeshwa wakati tutamaliza na kazi ya kuchunguza vyeti vyote vya watu wenye walichagua na pia vikaratasi vyote vyenye kuhusika na uchaguzi. Na ni hapo ndiyo tutatangaza matukio ya mwisho. Basi mfahamu kama matukio yenye niko natangaza sasa hivi ni matukio kwa muda, hayakuwa matukio ya mwisho. Nataka tena kuwakumbusha kama idadi ya watu wenye walishiriki kwa referendum sio idadi ya watu wenye walishiriki kwa operesheni ya kujitambulisha na kujiandikisha, lakini ni idadi ya watu wenye walishiriki kwa operesheni ya referendum. Ni kusema watu wenye siku ya posho na siku ya yenga walikwenda kuchagua ndio au hapana kuhusu katiba la taifa.
Dans les bureaux de vote déjà dépouillés par rapport au nombre des votants.
Huyo alikuwa ni Padre Malumalu, kiongozi wa tume ya uchaguzi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sauti yake iliweza kukamatwa naye Eugene Kabambi na matamshi hayo kutafsiriwa na mwandishi rafiki Stefan Mukendi Ntita. Katika mtaa wa Walikale itakuwa vigumu kupata matokeo ya uchaguzi wa siku ya Mungu iliyopita mbele ya siku ya Mungu hii. Waandishi wetu walio katika jimbo hilo wanasema kuwa viongozi wa vituo vya kura waliosimamia operesheni ya kura katika maeneo ya katikati, hasa sana katika eneo la Oninga, wamekuwa wakisafiri kwa miguu tangu magharibi ya siku ya kwanza kwa ajili ya kupeleka matokeo ya uchaguzi hadi mji wa Walikale. Hata hivyo, matokeo ya mwanzo yalitolewa kutoka vituo 82 ambako kura imehesabiwa. Kura ya ndio inaongoza kwa 91% juu ya 2.6% ya kura ya hapana. Ofisi ya CEI Walikale imekuwa ikingojelea mpaka sasa matokeo kutoka vituo 107. Itafahamika kuwa mtaa wa Walikale ni katika maeneo yanayokosewa na mawasiliano katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Na wakati matokeo ya uchaguzi ya kura ya maoni juu ya katiba uliofanyika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mnamo siku ya Mungu iliyopita yanaendelea kutolewa katika mtaa wa Masisi, wananchi ambao hawakupiga kura yao kutokana na kupoteza kadi yao ya kupigia kura wanaendelea kwenda kwa wingi kwa mkuu kiongozi wa mtaa huo kwa nia ya kupata suluhisho. Kutoka Goma, mwandishi wetu Jilingala anaarifu zaidi.
Dada Riziki Mfano ana umri wa miaka 20. Yeye na mdogo wake wa kike Bwira Mfano walipoteza vyeti vyao vya uchaguzi, yani carte d'électeur, walipokutana na wanajeshi fulani karibu na kijiji chao cha Lukweki kinachopatikana umbali wa mwendo wa saa 8 toka Masisi Centre. Riziki Mfano anafasilia yeye binafsi shida lake.
Nilikuwa nikitembea, askari wakinikamata, wakininyang'anya vitu yangu yote na karte, niko tu mule wakiibia.
Hawezi bakia bila karte kule?
Hakuna kupita bila karte. Kisa mtu anaanza pita kubariere, wanamomba karte, kama hana wanamfunga.
Ila tarehe 18 na tarehe 19 Disemba iliyopita, wakati watu wazima wa Masisi walipokuwa wakitimiza mapasho yao ya kuvote kwa ajili ya referendum, Riziki mdogo wake na watu wengine wapata 20 wao walikuwa wakiendaenda huko na huko wakitafuta wapate cheti kingine cha raia. Ofisi ya CEI pale Masisi haikuweza kuwapatia cheti cha kubadilisha, yani duplicata, naye administrator wa Masisi hakuweza kuwapa suluhu lolote. Bwana Sibiogo anasikitika tu kuona carte de lecteur ya kuwa namna ya kutafutia pesa kichwani cha wakaaji na maskari. Nikiripoti toka Goma, Jules Ngala wa Mona, Radio Kapi.
Na katika jimbo la Equateur, kura ya ndio au hapana haikufuatilia mradi wa katiba. Kwa kosa la kutopata maelezo zaidi kuhusu mradi huo wa katiba, wakaaji wa jimbo hilo, hasa sana wa vijiji vilivyokuwa mbali na mji, walichagua ndio au hapana kutokana na jinsi walivyoelewa kila mtu kwa upande wake. Haya hapa ni maelezo ya mwandishi wetu kutoka Mbandaka, Dominic Olombi, inatafsiriwa hapa studioni na mwandishi Stefan Mukenitita.
Kampeni ya kuhimiza raia kuhusu referendum haikuhimizwa vizuri kwa raia wote wa vijiji vyenye kupatikana jimboni Equatoria. Ni raia tu wa miji zikubwa ndiyo walihimizwa kuhusu referendum. Na katika miji hizo zikubwa, ni watu wadogo ndiyo walifahamu kabisa maana ya referendum. Basi kwa wakaji wa vijiji, shida ya kwanza ilikuwa kufahamu vema maana ya referendum. Wamoja walikamata referendum kama pande ya wanasiasa wenye kupinga Rais Joseph Kabila. Na shida ya pili ilikuwa kuhusu swala ya kuitika au kukataa katiba la taifa. Na katika miji kubwa kama Mbandaka, Badolite, Boende na kadhalika, kuchagua ndio ni kutupilia mbali katiba ya nchi, wakisema kama hawafahamu kitu kuhusu katiba hiyo. Na kwa wengine, kuchagua hapana ni kukomesha muda wa mpito na kukomesha pia serikali ya rais moja na maraisi makamu ine. Raia wengi wa jimbo la Equatoria wenye walichagua hapana kwa referendum walisema kama walichagua hivyo kwani wanapinga pango wa kugawanya jimbo la Equatoria katika jimbo tano kulingana na katiba hii ya taifa.
Huyo alikuwa ni Stefan Mukenditita, ambaye yeye alikuwa kitafsiri hayo matamshi kutoka huko Mbandaka. Kamisa wa Ulaya anayehusika na masuala ya haki ya kiutu katika tume ya Ulaya anasema kuwa atashawishi vilivyo ili msaada utolewe kwa ajili ya maendeleo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati wa mpango wake mpya wa bajeti. Bwana Louis Michel alisema kuwa msaada huo utawapa juhudi wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuendelea mbele. Mwana diplomasia huyo alisema hayo baada ya kukutana na Rais Joseph Kabila asubuhi ya leo mjini Kinshasa. Huyu hapa ni Louis Michel akihojiwa na mwandishi wetu Paul Kaboba.
Dans les mois qui viennent, je vais devoir programmer.
Miezi ijayo ushirika wa kimataifa itapanga pesa itakayosaidia kwa maendeleo. Pesa hiyo itaongezwa kama uchaguzi kiuhuru itaendelea kufanyika nchini Kongo. Napendelea kufanya juhudi yangu yote kusudi uchaguzi kiuhuru kwa serikali ya mpito ifikishwe. Hakika ni mara ya kwanza tangu niko na madaraka najisikia kuvutwa na shida ya Kongo. Nimejisemea hatuwezi kubaki bila kufanya lolote. Lakini mjue kama mara moja moja nimekuwa nikikata tamaa.
Unaendelea kuifuata taarifa ya habari hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Okapi. Wakili wa watu waliokuwa kitumika katika shirika la Degerad, bwana Matadi Wamba, amekuwa kilalamika kuhusu wateja wake ambao wanafungwa hadi sasa katika maeneo ya Kinmaziere. Matadi Wamba alisema hayo baada ya kuona kuwa wafungwa wengine wale wa shirika la DGI waliweza kuachiliwa huru. Na huku wote kwa pamoja wa DGI pamoja na Degerad walifungwa katika shutuma za kuweza kukula pesa za serikali bila ya kufasiria. Huyu hapa Matadi Wamba alipoongea na waziri wa sheria alikuwa na haya ya kuelezea.
Hawayakutana
na muhamzi mkuu kwa ajili ya kuzungumza kuhusu kufungwa kwao. Waziri wa sheria alituhakikisha kama sheria ni moja nchini, na hata kama shirika za ujasusi zinapaswa kufanya kazi yao zikiendesha uchunguzi za kwanza, ni wahamzi ndiyo wana ruhusa ya kuamua kama raia anapaswa fungwa gerezani au kuachwa uhuru. Na kwa hiyo waziri wa sheria aliahidi kufuatilia jambo hilo ili watumishi wa serikali wasifungwe tena muda mrefu bila kusikilizwa.
Na viongozi wa masomo Sir Raphael katika jiji la Kinshasa wa huku Limete wameweza kuelezea kuwa wamefunga darasa la sita la kiuchumi katika shule hiyo ya kisekondari. Viongozi hao wanasema kuwa wanafunzi wa darasa hilo wanaonyesha ukosefu wa adabu mbele ya viongozi wao. Na hapa kiongozi wa masomo, mmoja wa viongozi wa masomo, anafasiria.
Sababu ya kufungwa kwa somo hii ilitangazwa kwa wazazi wao. Wanafunzi walifanya makosa sana na tuliwapa malipizi. Sasa hivi tunatoka katika mkusanyo pamoja na wazazi wao, tunaelewana. Kwa hiyo watarudilia tu somo yao bila shaka.
Raipo wanafunzi nao walionyesha malalamiko yao kuhusu hatua hiyo ya viongozi. Mwanafunzi mmoja yuko hapa na anafasiria zaidi.
Ilikuwa siku ya pili, walituelezea kama mwalimu wetu wa kontabilite alikumwa katika masomo ingine ya Katolika. Hatukufurahi nayo, tukaenda kumwona rektor wetu kwa ajili atuangalilie mambo ile. Hakatuelezea turudi tena siku ya tano. Tunajua kama tulifanya makosa ya kwenda katika senta Lindonge kuchongea waongozi wetu wa masomo. Waongozi wa masomo yetu walisirika na kusema mbele tuingie katika somo letu, sisi wote tukuye na wazazi wetu siku ya tano. Tunaitika makosa yetu. Na wazazi yetu walijikusanya jana, lakini waongozi wa masomo letu wanatamani tu tuikae kunyuu mwaka hii.
Huyo ni mwanafunzi mmoja wa Sir Raphael, ama tamshi yake litafsiriwa naye Safi Faraji. Mashirika ya kimsaada yaliyokuwa ya kiserikali yasiyokuwa ya kiserikali mawili yamesema kuwa yanasimamisha shughuli zao katika eneo la Kitutu, jimboni la Kivu ya Kusini. Mashirika hayo ambayo ni pamoja na International Rescue Committee ERC na Food for Hungry International walisimamisha shughuli zao katika eneo hilo imefanya sasa juma moja. Mashirika hayo ambayo yalikuwa yakitoa msaada wao kwa mitaa ya afya ya eneo hilo yanasema kuwa usalama wao haulindwe ili yaendelee na mpango wao kama ilivyopangwa. Itafahamika kuwa mji wa Kitutu kwa sasa umekuwa ukiishi katika mashambulizi kati ya wanajeshi wa brigedi ya 107 inayoongozwa na Jenerali Alunda na wanamgambo wa kundi la Batumbuki ambao wanasema wanapigania raia kutokana na usumbufu wa wanajeshi wa brigedi hiyo ya 107. Na hapo jana kulisherekewa sikukuu ya shamba katika uwanja wa michezo wa Muresa mtaani Kabare, jimboni ya Kivu ya Kusini. Karibu wakulima 100 walipata zawadi kwa mazao bora ya kilimo, ufugaji pamoja na vyombo vya muundo. Huo ni mpango uliosimikwa na shirika moja lisilokuwa la kiserikali linaloitwa Antibwaki tangu miaka 4 kwa ajili ya kuwapa juhudi wakulima hao waliopata mafunzo kunako shirika hilo kwa kusudio la kuzidisha mazao yao. Mwandishi wetu wa Bukavu Michelle Chirimwami anatueleza zaidi.
Wakitokea sehemu mbalimbali za Bushi, wakulima hao walikuwa wengi kujitokeza tangu asubuhi. Barabarani walikuwa wakiimba na kucheza kwenye soko la maonyesho ya mavuno lililoandaliwa na shirika kwa mitaa Antibwaki. Wakulima walileta mazao yao kama vile mahindi, mihogo, mchele, kondoo na mboga za kila aina. Kutokana na mbinu za kudumu za kutoa walizohimizwa na shirika komitea Antibwaki, mwanamke huyu alikuja na vuno la mabogi lenye kilo 15 aliyovuna baada ya miezi 6 katika shamba lake.
Ninafurahi kupata, ninapata mavuno ya pata hapa. Ya mara kwanza ninafanya ya pata hapa. Nililimia kumboleo, ya mbuzi, na dende, na sunguri.
Maonyesho hayo ndiyo ya nne iliyoandaliwa na shirika Komite Antibwaki ambalo limetaja kuwa linaridhika na kipindi hiki cha mavuno ya wakulima. Tumsikilize Bwana Bagenda Balagizi, katibu mkuu wa shirika. Mwanzoni yalikuwa tu mazao ambayo yalikuwa chache sana yakionyeshwa hapa na pale katika vibanda. Leo hii vibanda vya maonyesho vinajaa. Wametuletea mihogo iliyovunwa baada ya mwaka mmoja na nusu, na ni mihogo iliyopandwa mwezi wa kwanza 2004 ambayo inaletwa leo kwenye maonyesho. Kuna maendeleo ajabu. Hapange kuwa vita Kivu ya Kusini, eneo la Bushi lingekuwa tayari kwa kujitokeza na kujitosheleza kwa chakula. Kwa jumla wakulima 75 walipata zawadi la vyakula na vifaa vya kilimo. Bukavu, Michel Chirimwami, Radio Okapi. Okapi.
Okapi. Naam, ni wakati huu ndio wakati wa kukomesha taarifa yetu ya habari, taarifa iliyosomwa na Mibura Joakim Kalumendo. Basi kwa niaba ya wenzi wangu walioshiriki na waaga nikisema usiku mwema, tukutane hapo kesho katika taarifa nyingine ya habari. Hadi wakati huo, nasema kwaheri.